بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلوا تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، لكم سليا جمعية محمد صلى الله عليه وسلم كتك درسيت اليوم تلتوى تنبيه موجة أما أيو إلقوا إلى وسيانا سؤال يا أجالي أما أيو inapelekea kutoa nafsi, na ikaonekana swala hili limekuwa na maswali mengi, kana kwamba ni swala ambalo halikueleweka vizuri. Baadhi ya ikhwa wakaniomba nilirudie jambo hili kulielezea vizuri ili liweze kufahamika, lakini pia watu waweze kuchukua tahadhari katika makosa haya ya barabarani, lakini pia katika kuchunga haki za wengine. Na jana nilikusomeeni aya katika surati An-Nisa aya 92. Swala ambalo tulilolizungumza na swala ambalo tunalizungumza na kukumbusha, lakini pia kusisitiza na kunasihi kwa wale ambao wanatumia vyombo vya moto barabarani, pikipiki, magari na mfano wake, inapokuwa imetokea ajali pasina makusudio, kwa bahati mbaya mtu akamgonga mwenzake na ikapelekea yule mwenzake kupoteza maisha yake baada ya ile ajali, yani ile ajali ikawa ni sababu iliyopelekea yule mtu kupoteza uhai wake. Hili jambo watu wengi wanalitazama katika mtazamo wa kiserikali, na huu ni mtazamo ambao wewe haukusaidii kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtazamo wa kisheria katika jambo hili, unapokuwa wewe umesababisha kifo cha ndugu yako Muislamu kwa bahati mbaya pasina makusudio, ni lazima ufuate sheria, kwa sababu jambo hili limebeba na kudhamini akhira yako. Kwa hiyo ukipuuzia, ukaona kwamba naweza kulisovu hapa duniani, kazungumza na watu wa serikali likaisha, litakuwa limeisha hapa duniani, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo halijaisha. Hivyo hautaingia peponi wala hautaingia motoni mpaka urudishe ile haki ambayo uliipoteza na haukuitekeleza duniani. Katika watu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewazungumza kuwa ni muflis, yani watu waliofilisika, katika hadithi ya Abu Huraira Mtume aliwauliza masahaba zake, atadiruna man almuflis, mwamjua ni nani aliyefilisika? Masahaba akamwambia, almuflis fina man la mataa la, mtu aliyefilisika kwetu ni yule mtu ambaye hana kitu. Mtume akamwambia hapana, aliyefilisika ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama ameswali, amefunga, amesoma Qur'ani, amehiji, ametoa sadaka, amefanya khairati mbalimbali, lakini kaja siku ya kiyama, kad shatama hadha, amemtukana huyu, wa akala mala hadha, amekula mali ya huyu, wa daraba hadha, amempiga huyu, wa safaka dama hadha, amemwaga damu ya huyu. Halafu wale wote ambao waliwakosea hapa duniani hakuwapa haki zao. Kataja Mtume sallallahu alayhi wasallama, atawalipa katika hasanati zake, atawalipa katika mema yake. Yule mtukana unamlipa katika mema yako. Yule uliyempiga unamlipa katika mema yako. Yule ambaye umechukua mali yake na ukapa hukurudisha, unamlipa kwenye mema yako. Inafikia hatua wewe kwa wale watu ambao uliwakosea hapa duniani kwa kuwa na muamala mbaya, huna tena jema, mema yako yamekwisha, na bado kuna wengine wanakudai ulimwaga damu ya huyu. Sasa ikishaisha ile mema yako, hauna mema ya kuwalipa tena, yanachukuliwa madhambi ya wale watu uliowakosea, unapewa wewe. Halafu unaingizwa katika moto wa Jahannam. Huyu ndio mtu ambaye kwa nini aliyefilisika. Ni afadhali ukafilisika hapa duniani ili ukapate salama akhera, kuliko hapa duniani uonekane wewe una nafasi alafu akhera uende ukafilisike. Sasa dini yetu ya Uislamu imechunga sana heshima na imechunga haki ya mtu na utu wake. Kitabu ambacho nitapenda ni kusomeeni ni kitabu Sahihu Fiqhu Sunna wa Adillatuhu wa Tawdihu Al-Madhahib Al-A'imma, na hii ni mjaladi wa 4 katika ukurasa wa 191. Mlango unaoelezea sehemu ya 3, al-qatlu al-khata'a, kuua kwa bahati mbaya, kwa kukosea. Sheikh akasema taarifuhu wa surahu, na namna yake na sura yake ilivyo kuuaji huu, al-qatlu al-khata', kuua kwa bahati mbaya, huwa ma waqa'a duna qasdin fi'li wa shakhs, ni jambo ambalo linatokea pasina makusudio ya kulitenda. Yaani mtu hana maazimio kwamba nakwenda kufanya jambo fulani, ili mtokea tu likatokea lile jambo, au duna qasdi ahadihima, au kati ya hawa wawili hakuna aliyekusudia kumfanyia mwenzake jambo hili. Na mfano wake, mfano alla yaqsuda ad-darba wala al-qatla, mtu hajakusudia kupiga wala kuua. Mithlu an yarmi saydan au hadafan fayusibu al-insan, mtu anakusudia kumpiga mnyama, akamrushia silaha yake yule mnyama, silaha ikamwacha mnyama, ikaenda ikampiga mtu, mtu akafa. Hakukusudia kumuua yule mtu, alikusudia kumlenga mnyama lakini hakumpata. Matokeo yake ile silaha ikampata mtu, akafa yule mtu. Au yanqalibu wa huwa naimu ala al-insani, au mtu amelala juu ya kitanda chake, kugeuka hivi akamwangukia mtu, fayaktulahu, akawa amemuua. Kukumwangukia tu yule mtu, akaangukiwa na mwenzake, akafa ameua pasina kukusudia. Au ayaktula fi dari lharbi man yadhunnuhu kafiran fayatabayana musliman, au ameishi katika nchi ya Waislamu, ikatokea vita sasa baina ya Waislamu na makafiri, akamuua katika vita mtu ambaye yeye amemdhania ni kafiri, na kumbe yule mtu sio kafiri, ni Muislamu. Au an yadribahu ala sabili al-la'bi, au mtu akampiga kwa mchezo tu, mwenzake wanataniana michezo fulani hivi, akampiga labda kwenye mipira au kwenye mazoezi, kumpiga kwa bahati mbaya, akamuua mwenzake. Kote huku ni kuua kwa bahati mbaya. Sisi tumekuelewa vizuri. Ndio kama vile unaendesha gari yako, umetoka nyumbani waenda mahala, unja kusudia, wewe kusudia kwenda kwenye safari yako, na ghafla ikatokea ajali ukaua mtu. Una pikipiki yako unakata kona na mwingine anaingia, ukamgonga akafa. Hii bahati mbaya, zote hizi ni bahati mbaya. Sasa mambo ambayo yanafungamana na kuua huku kwa bahati mbaya, jambo la kwanza, wujubu diyati wal kafara, inawajibika kutoa fidia na kafara. Wa hadha yajibu ala man qatala mu'minan khata'a, na jambo hili la fidia na kafara lawajibika kwa yule mtu ambaye amemuua muislamu kwa kukosea. Au kafiran mu'ahidan, au amemuua kafiri uliyemuua ni kafiri, lakini yule kafiri anaishi katika nchi ya Waislamu kwa mkataba wa kupata amani katika ile nchi. Wanasema hifadhi, amepewa hifadhi katika nchi, kama zile hifadhi za kisiasa. Unasikia wanasiasa wamekimbilia mahala fulani, ile nchi ikamdhamini kule, ikamlinda. Wewe ukaenda ukamuua yule mtu, biitifaqi alfuqaha, kwa makubaliano ya wanawachuoni wote wa sheria, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah anasema, waman qatala mu'minan khata'a, na mwenye kumuua muislamu kwa bahati mbaya, kwa kukosea, fataharibu raqabatin mu'minati, anatakiwa amuache huru mtumwa wa Kiislamu. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, na atatoa fidia kamili kwa watu wa ndugu zake wa yule maiti aliyemuua. Illa an yasaddaqu, isipokuwa wale ndugu wakimsamehe, wakaifanya kuwa ni sadaka. Fain kana min qaumin aduwwin lakum, ikiwa yule mtu aliouliwa atakuwa ni katika maadui zenu, kaenda kakaa na maadui zenu, wa huwa mu'minun, lakini pia akawa ni muumini, ila kachanganyika na makafiri. Kwa hivyo wao walipokuwa wanamshambulia, umejua yule ni kafiri, kumbe nani? Ni muislamu wenzako, ukamuua. Fataharir raqabatin mu'minati, utatoa fidia, utatoa fidia kumwacha huru mtumwa wa Kiislamu. Tunafahamiana vizuri. Sasa sehemu ya pili ni sehemu inawajibika kafara peke yake. Hapa tumeona inawajibika kafara ya kuwacha huru mtumwa, na jambo la pili ni nini? Kutoa fidia. Tufahamiane vizuri. Sasa wujubu al-kafara faqat wa takunu diyatu ala al-aqila, hii dia, ile fidia inatolewa kwa ndugu wa karibu wa yule maiti. Walkafaratu min malihi, na kafara tatolewa katika mali ya yule mtu. Sasa kafara yake tatua katika mali, fidia unapewa wale ndugu wa yule marehemu uliyemuua. Jambo la pili, wujubu kafarat faqat, ni kuwajibika kafara peke yake. Watajibu biittifaqi, na inawajibika kafara kwa makubaliano wanawachuoni, ala man qatala mu'minan fi biladi al-kuffari, kwa mtu ambaye amemuua muislamu katika miji ya makafiri, au thurubihim, au katika vita vyao, wa huwa yadhunnuhu kafiran, naye akiwa alimdhania yule ni kafiri, sio muislamu, liannahu ra'ahu yu'azzimu alihatahum au kana alayhi ziyy al-kuffar, kwa sababu amemuona anachukuza miungu ya makafiri, au amemuona amevaa mapambo ya makafiri, wa nahwu dhalika, na mfano wake, ikapelekea akamuua yule mtu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah anasema, fa in kana min qaumin aduwwun la aduwwan lakum, ikiwa uliyeuliwa atakuwa ni mtu katika maadui zenu, wa huwa mu'minun, halafu yule aliyeuliwa akawa ni muumini, fataharir raqabatin mu'minati, atatakiwa aache huru mtumwa muislamu. Suratu Nisa aya 92. Wala qisas alayhi bil ijma, huyu hatokuwa na kisasi kwa makubaliano ya wanawachuoni. Hana kisasi kwa kumuua yule muislamu ambaye amechanganyika na makafiri, yeye akadhania ni kafiri akamuua. Walaisa fil ayati dhikru diya, na katika hii aya wakati wa kumuua huyu muislamu aliyechanganyika na makafiri hapakutajwa fidia, hapakutajwa fidia. Fi hadhihi alhalati fala tajibu, katika hali hii fidia haitowajibika kumuua muislamu wa sampuli hii aliyechanganyika na makafiri. Kwa nini? Waliannahu asqata hurmata nafsahu bimuqamihi fi dari kufri, kwa sababu ameangusha ile heshima yake, ameangusha utukufu wake yeye mwenyewe kwa kwenda kuchanganyika na ile nchi ya makafiri, ama na wale na lile kundi la makafiri, ikapelekea yeye akauliwa. Hiya darul ibahati, kwa sababu nchi ya makafiri ni nchi ambayo, au ni mji ambao umehalalishwa kupigwa vita, wa huwa qaulu aljumhuri alfuqaha, na hii ni kauli ya kundi la wanawachuoni minhum Abu Hanifa wa huwa riwayat al-mashhura fi madhhab Ahmad. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu akiwa Muislamu ukamuua katika nchi ya makafiri, ukithania ni kafiri, kwake utakuwa na jambo hili moja. Tutakuwa jambo gani? Eti kafara, ambayo ni kufanyaje? Kumwacha huru mtumwa. Sawa sawa, kafara yake ni kumwacha huru mtumwa. Kutakuwa hakuna fidia, yani ndugu zake hawatalipwa, kwa sababu huyu bwana kuchanganyika na wale makafiri ameivunja, ameteremsha heshima yake yeye mwenyewe. Ama akiwa ni Muislamu na hayuko katika nchi ya makafiri, ukamuua kwa bahati mbaya, kitu gani kinafanyika kwako? Unatoa kafara na unatoa fidia. Vitu vingapi? Vitu viwili. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, faman lam yajid, yule ambaye hatopata ile fidia, kafara yule ya kuwacha huru mtumwa ambayo ndio imewekwa pale, yani dini imeweka kuwacha huru mtumwa na kutoa fidia kuwapa familia. Sasa mtumwa hauna, sinaeleweka vizuri, sio hauna fidia, hauna mtumwa, fidia unayo. Kiswahili kieleweke vizuri, kuna mambo haya mawili, kuna kafara na kuna dia. Dia ni ile pesa ambayo utatoa wewe kuwapa ndugu wa yule marehemu, na kafara ni baina yako wewe na Mola wako. Kwa hiyo kuna haki hizi mbili, kuna haki ya Mola wako, alafu kuna haki ya wanadamu wenzako. Sasa haki ya Mola wako, yeye ametaka umuache huru mtumwa muumini, mtumwa wa Kiislamu, umuache huru huyo mtumwa. Na sasa hivi hatuna watumwa. Faman lam yajid, yule mtu ambaye hatopata huyo mtumwa wa kumwacha huru, fasiyamu shaharaini mutatabiaini, atafunga miezi miwili yenye kufatana, taubatan min Allah, hiyo ndio toba yake kutoka kwa Allah. Allah ndio kampangia toba yako wewe ufunge miezi mingapi? Miwili mfululizo. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa hiya mansusatun, hii aya imekuja kuwa ni dalili, fi qatli al-khata'i, kwa mtu aliyeua kwa kukosea, kwa bahati mbaya, hujakusudia ukaua. Tumefahamiana vizuri? Sasa Allah kapanga hivi. Katika nchi yetu hakuna sheria za sampuli hii, yani serikali haikwambii kafunge, wala haikwambii kawalipe familia yenyewe, inakushtaki kosa wewe umemuua raia wao kwa bahati mbaya, tutakufunga miezi sita ama utatuafidia faini kiasi fulani. Hiyo ni serikali, ile sio familia, ambayo watu wengi huwa wanakimbilia kusovu wapi? Serikalini, watu wasiingie ndani, wasifungwe, wasihukumiwe. Na ukishapata kesi kama hii inakusumbua, kwa sababu umeua nafsi, kwa hiyo inabidi ujigomboe. Kila mmoja atasema la kwake, unajikuta kwamba unahangaika. Sasa ukienda mahakamani, ukisomewa lile shtaka lako, unaambiwa kifungo miezi sita ama faini shilingi 1,050. Unalipa shilingi ngapi? 1,050. Hakimu kaishamaliza na wewe umekuwa huru, wala hakuna atakayekushtaki. Mahakama ishamaliza kazi yake. Wewe unasema mimi kwa nini? Nimeshamaliza tatizo. Umelimaliza tatizo baina yako na serikali yako. Hujamaliza tatizo baina yako na Mola wako na familia. Kwa hiyo Mola wako anakudai umwache huru mtumwa, ama anakudai nini? Miezi miwili ya kufunga. Familia inakudai haki yao uwalipe. Sasa huyo cha kuwalipa familia lazima uzungumze na familia. Jamani ndugu zangu, mimi na matatizo 1 2 3 4 5, naombeni mnipunguzie, naombeni mnisaidie, naombeni mnifanyie kadha, naombeni mnifanyie kadha, alafu wao wakupunguzie ama wao wakusamehe. Wakikusamehe wale familia, ndugu ya marehemu, umesalimika tayari. Na wala hawana kosa ya kukwambia kiwango cha pesa, kwa sababu dini ilipozungumza suala hili akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ala sikilizeni mfahamu ninyi Waislamu, wa inna qatilul khata'a, na hakika yule ambaye ameua kwa kukosea, shibhul amda, imefanana na mtu aliyeua kwa makusudi, bisauti, ambaye atatumia fimbo, wala asa, kwa kutumia bakora, walhajar, ama kwa kutumia jiwe, mi'atan min al-ibli, atakiwa atoe ngamia 100. Na katika hadithi ya Amr ibn Shu'aib radhiallahu ta'ala anhu, Mtume akazungumza kukemea na kukataza watu kutembea na silaha, kwa ajili isije shaitani akawashawishi wakafanya wakawapiga wenzao. Sasa bahati mbaya, wewe usimtishie mwenzako silaha, unaona, ukamtishia na shetani akakuchelezesha wewe ukamuua ndugu yako. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amefanya kitendo cha kumuua mtu, anatakikana atoe ngamia 100. Sasa ukipiga hesabu ngamia 100 huku Tanzania, waweza kununua kama shilingi ngapi kwa bei ya chini? Ngombe unanunua shilingi ngapi? Ngombe si 300, 400, 500, au sio? Chukulia ngombe wa bei rahisi, shilingi ngapi? Wastani ngombe wa bei rahisi tufanye 200 basi. Huyu ni ngombe, sio ngamia. Ili upate ngamia kwenye thamani yake, labda umpeleke ngombe mara mbili, mara tatu, mara nne. Chukulia mara mbili. Chukulia mara ngapi? Mara mbili, alafu ipige mara 100. Milioni ngapi? 200,000, 400,000 mara 100, milioni ngapi? Eh? Unasemaje milioni 40? Unanua gari gani? Msielewe gari yako logongea pia haija nani? Haijafikia thamani, au sio? Au ile pikipiki yako pia. Utauza nyumba, utauza na shamba, na nyumba nyingine, na kiwanja. Na bado pia. Sasa hii ni bora ukazungumze na familia, waombe, kwa sababu hii fidia ni kubwa sana. Hii fidia iliyowekwa na dini ni kubwa, wewe huiwezi. Sasa kuna njia ambayo ikitumika kwamba wale waende wakadai bima. Wao kwani mtu wao kauliwa na bima? Au umemuua wewe? Kiswahili mnielewa vizuri jamani, hili kazi ya nzito. Yule mtu hakuuliwa na bima, ameuliwa na nani? Ameuliwa na wewe. Sasa kama unatafuta msaada wa bima, nenda kaombe wewe huo msaada, sisi tutaka wewe utupatie pesa hizo. Utaitoa wapi? Kwa wale ambao wanategemea kwamba tushamalize serikalini, kwamba jambo limekwisha, halijesha. Hilo mkifika mbele ya Mola wenu mnasimama tena mara ya pili. Alitoa nafsi yangu huyu bwana kwa bahati mbaya. Ni kweli mtoa nafsi yake. Ulimlipa, sijamlipa. Thamani yake ndio hii hapa. Sasa sijui kiipeleka ngamia 100 kwenye thawabu unaweza kupata kiasi gani. Alafu na wewe ndio hizo unategemea zikupeleke peponi. Alafu wachukua zile unampa mwenzako. Kwa hiyo watu tuwe makini na hili. Tumefahamiana vizuri. Na wala kugonga ukakimbia, ukaikimbia familia, sio tiba. Serikali haita kufunga kwa kuua kwa bahati mbaya, au sio? Si faini tu utalipa, zungumza na familia. Kwa hiyo watu wengi wanajali kumaliza serikalini, hawajali kumaliza na familia. Na kwenye familia ndio kuna tatizo kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Halafu kuna kuja kosa la pili, kafara yako wewe na Mola wako ni kufunga miezi hii miwili. Sasa jambo likishakuwa baina yako na Mola wako, nina wepesi. Unajua wepesi wake uko wapi? Wepesi wake kwa Allah, akitaka atakuadhibu na akitaka atakusamehe. Sasa yule unaichukua hivi. Ukisema akitaka atansamehe, mwenzako hata kusamehe. Yani makosa baina ya mja na Mola wake, Allah ana khiari ya kukuadhibu na Allah ana khiari ya kukusamehe. Sasa usije ukajiwekea nitasamehewa. Anaweza asikusamehe. Kwa unatakiwa ufunge miezi mingapi? Miezi miwili mfululizo. Utafungua malaria kali, ikiisha tu dozi umemaliza, afya imekaa, unapiga unaendelea na tifu zako hizo hizo mpaka unamaliza miezi yako miwili. Na imani tuko tumeelewa kidogo. Tumeelewa kidogo. Sasa kama tumeelewa, tuchukue tahadhari, tutembee na vyombo vyetu kwa amani, tumuombe sana Allah atuhifadhi na ajali hizo. Na Allah kama akipenda kukutahina na kuletea, hebu nijaribu kidogo. Unajaribu inapitiliza. Wala kuja kusudia. Juzi kuna mtu alikuwa amekaa kwenye gari yake. Juzi tu. Yeye anajua anaenda mbele, kumbe kaweka nafasi. Uzuri nyuma kukaa hakuna mti, hakuna mtu, kuna mti. Kwa hiyo akaenda kauvaa mti. Hata sijui ilikuwaje. Fili washa gari najua mimi naenda mbele. Kumbe narudi nafasi. Yaani kaweka nafasi na hajui kama kaweka nafasi. Anakuja kushtuka kashagonga tayari. Kwa hiyo kama kuna mtu pale tayari kashaje. Nadhani tumefahamiana vizuri. Tayeb. Mimi nitaishia hapa. Huenda kuna swali moja mawili. La, hakuna tuingie kwenye kitabu chetu, tutaingia kwenye kitabu chetu. La, kitabu chetu tukisome kesho, leo mnamalizia maswali yenu, tumalizie maswali. Naam. Tuingie kwenye kitabu au tuache nafasi ya maswali? Ila jambo hili. Mwezi wa swali, una swali? Swali lako. Pia mtu ameua gari, kaua watu 100, fidia yake hivyo hivyo tu. Si kila mtu atakiwa akamlipe. Atenda kuwalipa tu. Atenda kuwalipa hawa watu. Ama kufunga yeye na Mola wake ni siku 60 tu. Yeye kufunga ni siku 60. Ama hii ya jamaa zake lazima akawalipe. Ile ni haki ya wale. Atawalipa. Sasa ndio atakiwa akawabemeleze, ajue mwenyewe atazungumza nao vipi, wamsamehe, ni yeye tu. Kuna bwana mmoja wakati wa mtume, nilikuwa nasoma hadithi yake hapa, yeye alimpiga mwenzake akamvunja, akamvunja jino, pelekwa kwa mtume anatiwa kisasi. Kisasi na wewe unavunjwa jino lako. Mtume akawaambia wale watu, mnaweza mkamsamehe? Akamwambia tumsamehe. Akarudia mara ya pili, mnaweza mkamsamehe? Hatumsamehe. Haya, njoo. Unavunjwa jino mzee. Yule mwenye haki akamwambia, anavunjwa jino lake, yuko mzima hivyo, nimemsamehe. Akamsamehe. Na singe msamehe ningevunjwa kwenu. Ndio kisasi kwa hivyo. Na hapo sasa mchezo. Wakati mwingine nasema tu Tanzania hivi. Lakini sasa hiyo sio kwamba eti tukigombana sisi wawili mimi nikakuvunja jino lako eti na wewe utakuja kunivunja langu, au ukinivunja unafungwa. Hii ni mambo ya mtawala sasa. Hii mambo ya kisasi ya hududi ni mambo ya mtawala. Lakini hii hapa, hii ni ya kwetu sisi wenyewe. Hii tumeizungumza hapa. Iko hivyo. Na mwingine akifarika baada ya maliza, Allah anamsamehe, si baina yake na Mola wake hiyo. Hakuna mtu wa kumlipia. Alikuwa analipa akafariki. Kama vile somo ya Ramadhani, ulikuwa unafunga ukafariki. Zilizobakia hawezi ndugu zako kukufungia. Kwa sababu hukuziacha kwa makusudi. Ulikusudia kuzimaliza. Somo ambayo unafungiwa na ndugu zako ni nadhiri. Kwa sababu ile nadhiri hakukuwekea Allah, umejiwekea wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima ndugu zako wagawane zile siku. Ilikuwa nadhiri yako ya mwezi mzima, wanaanza kugawana za siku nje. Tunalipa deni kwa mzee. Lakini somo hizi nini hapana? Naam. utawajua tu, si maiti zinajulikana, wanakuja kuchukua maiti zao. Watu wamekufa kwenye gari, huwezi kujua. Hivyo unalipa. Si ndio haya imezungumza hivyo? Hamna njia nyingine ya mkato. Njia ya mkato ni wale Mungu akusamehe tu. Bas, naam. Naam. Dereva tena kimgonga mtu kwenye reli, naye anaingia. Kama ni muumini kamgonga, ataingia. Kama atategemea reli yake ndio itamlinda reli, ataikuta reli mbele ya Allah. Sarehe kama itamsaidia mbele ya Allah huko atajiweka reli sasa. Lakini mdamu yeye Muislamu kagonga yule mtu. Kaua. Hakukusudia kuua. Kaua kwa bahati mbaya. Kukosea. Naam. Kwa nini anaenda kulala? Si alikuwa anapita na gari yake naye.
Ah, okay sawa. Kwa sababu mfano tunapoangalia sisi, vile pana sheria zake na yule anayevuka pale kuna tahadhari zote.
Ndio. Na ndio maana ikaitwa kaua kwa bahati mbaya. Hata barabarani si kuna sheria, si wao wanataka kupima wale. Wanaangalia huyu jamaa aliingia, ndio kaingia. Wewe umesalimika bwana, huna kosa. Niwe nenda kunipimia pale. Mimi kweli yule mtu kaingia, mimi sijamuona. Na wewe tu mtu kaishafika huyo. Tafanyeje sasa mimi hapo? Najitahidi kufunga breki, kisha mgonga tayari. Kaanguka kafa. Nimefunga breki naangalia nyuma naona mtu hainuki. Kaendelea na safari kwenda kujisalimisha. Mimi sikumfuata, yeye kaingia. Kwa hiyo wenyewe wanaangalia huyu mtu kaingia. Hebu tumeingia kwenye reli wewe. Umeingia ndio umeipata reli. Reli haina njia ya kwenda huku. Ile inapita hapa hapa tu. Sasa wewe wajibu wako ukifika pale kwenye reli usimame uangalie kulia uangalie kushoto. Kuna usalama ndio uende. Lakini kwa sababu na wewe ushapangiwa ndio unakufa hapa. Hutuangalia, unakumbuka kuangalia ushafika kwenye reli. Na chombo kishafika tayari. Kwa hiyo wewe hukukusudia ukajiue. Na dereva wa treni pia hakukusudia kukuua. Kwa hiyo amekuua kwa bahati mbaya. Naam sasa. Dereva andesha gari basi katokea ajali, yeye mwenyewe kafa na abiria pia wakafa, na huyu dereva yeye naye atakuwa fidia ama vipi? Sheikh Ibn Uthaymeen kazungumza swala hili la madereva wawili. Sasa mfano wake itakuwa ni kama huyo dereva na abiria wake. Dereva huyu na dereva huyu, kwa bahati mbaya, kuna kipindi za kutokea gari ikamshinda mtu. Huyu hajakusudia wala huyu hajakusudia. Wakagongana wale wote wawili wakafa. Asema Sheikh, wale wote wawili hawazipi ila wazipiwe fidia wale watu. Huyu atalipiwa fidia kwenye familia yake, watawapa familia ile pale, na wale atalipa fidia kule watawapa hawa. Kwa hiyo fidia sio haki ya Allah. Pale katika hii ajali iliyokufa wote wawili, inaanguka moja tu ambayo ni haki ya Allah ya kafara ya kutoa huru mtumwa ama ya kufunga miezi mingapi? Miwili. Kwa sababu wote wawili wamekufa, hawezi kufunga. Fidia sasa si wana mali ya urithi wale? Ehe, inachukuliwa kwenye mali yake. Hamrithi nyie mpaka mtoe ile kwanza. Mnatoa ile haki ya watu mnapeleka kule. Sasa huyu dereva, huyu dereva na yeye si kafa. Yeye kafa, yeye ndo alikuwa dereva. Na yeye kasababisha ile ajali kwa bahati mbaya. Kwa hiyo wale watu yeye kasababisha wafe. Familia ya huyu dereva izungumze na wale watu. Jamani, ndugu yetu ndio alifanya jambo hili. Mnatusaidiaje? Sisi pia tumeondokewa. Tunaombeni mtusamehe. Tumewasamehe, wasamehe nyie pia mmefiwa. Alhamdulillah. Sisi bana, hapana, dereva wenu alikuwa matata sana, siku zote yuko spidi yule. Kwa hiyo sisi bana, hata tupeni hata kidogo, chukueni kidogo ili yule mkamsalimishe kule. Hiyo ndio hali ilivyo. Kwa hiyo jambo la dia si jambo la mchezo. ni haki ya kibinadamu, lazima ilipwe. Naam. Ndugu zake hawajulikani, maanake alikuwa sio mtu wa hapa mjini. Imewahi kutokea? Inaweza ikatokea. Mfano wake ni kwamba wewe ukiwa unadaiwa, alafu yule mtu aliyekudai hujui familia yake, alafu akafa, ile pesa unaipeleka wapi? Na hiyo utapeleka kutoa sadaka. Ngamia ni mmoja. Sasa ndio utaona umuhimu wa kutafuta ndugu zake hapo sasa. Ukishafikia thamani ya ngamia 100, utaona umuhimu wa kutafuta ndugu wa marehemu wako wapi. Yaani wewe hutojali kwamba serikali imezika, wewe utajali ndugu wa marehemu huyu wako wapi. Utafanya juhudi kwa kujua uzito wa hili jambo. Ndio utawaomba, ndio utawatafuta hao ndugu waombe wakusamehe sasa. Ndio utajua mbele ya Mola wako ukifika, ndio ongeze juhudi ya ibada sasa. Al-Imamu Ibn Kathiri, nilikuwa nikisoma huu mlango katika tafsiri ya Ibn Kathiri katika hii aya, sura An-Nisa aya 92. Mbele kule kabisa akasema hivi, ikiwa mtu sasa ameshindwa kulipa hiyo fidia, siku ya kiyama atalipa mema yake. Sasa katika leo mema yako, sababu wewe si Muislamu, una kheri nyingi, unaweza ukapata kheri za kulipa, ukapata na zingine zikabakia, ukaweza sasa kupepona. Lakini lile deni lake yule bwana atalipwa tu, na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakusaidia katika kheri zako, akakuongezea mizani yako, ukapata ya kulipwa na ukapata ya kwenda peponi. Hayo yategemewa mbele. Sasa ni bahati nasibu ile kupata au kukosa. Sasa ukitegemea bahati nasibu, unaweza kwenda na maji. Naam. Ya kwamba iktatalat imra'atani min Hudhairin, walipigana wanawake wawili wa kabila la Hudhairi. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin, mmoja akamtupia mwenzake jiwe. Fakatalatha, jiwe likamuua yule. Wama fi batniha, na jiwe likaua kilichomo ndani ya tumbo lake. Yani kaua mtu na tumboni, kilichokuwa kiumbe kule tumboni pia kafanya nini, akakiua. Faqada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bidiyati almar'atu ala aqilatiha, tumi akahukumu itolewe dia kwa yule mwanamke kuwapa familia yule aliyeua. Kwa hiyo ile fidia iliyotolewa ni kwa yule mama, sio kwa kile kiume. Sasa ikiwa ni kimetokea katika hicho, wametofautiana wanawachuoni katika kauli, wengine wakasema atalipa fidia, wengine wakasema hakuna fidia. Ni fidia kwa sababu kuna mlango mwingine hapa mbele wa kuua chini ya nafsi, yani kitu kisichokuwa nafsi, yani umesababisha madhara, ima kumvunja mtu mkono, ima kumvunja mtu mguu, ima kumtoa mtu jicho, ima kumkata mtu, kumvunja mtu jino, kumuondolea manufaa yule mtu aliyokuwa nayo katika kiungo chake, kuna dia. Ile dia sasa imetajwa huku, kuna dia nyingine ni ya kondoo, ni ya mbuzi kadhaa. Kwa hiyo familia watakadiria, bwana, kwa madhara haya uliyosababisha utalipa kiasi fulani, utawalipa kile kiwango basi, na una haki ya kuomba wakusamehe. Na ukiua mtoto wako wa kuzaa, tumesema kwamba katika kuua nafsi kuna mambo mangapi? Mawili. Kwa sababu wewe mwenye baba ndio mtoto wako angeuliwa, ungelipwa wewe. Kwa hiyo wewe huna pa kujilipa, wewe utafunga miezi hii, miezi miwili, au utaacha huru mtumwa kwa kuua nafsi. Naam. mtu ameua, anatakiwa amuue kwa bahati mbaya, ana mambo mawili, anakutoa dia, lakini pia vile vile ana kafara ya kufunga miezi miwili. Daktari amethibitisha kwamba huyu mtu hatakikani kukaa bila kula. Sawa sawa, yani hatakikani kukaa na njaa. Akikaa na njaa ataidhuru nafsi yake. Hii sasa itaangaliwa baada ya daktari kutoa maelezo. Sio wewe ukajipangia mimi na madonda ya tumbo. Daktari ndio athibitisha kwamba wewe kwa hali hii hutakiwi kufanya hivi. Maana umefunga kufika saa 6 ukabebwa ukapelekwa hospitalini. Nini wewe akakuchunguza? Huu una njaa. Kwa nini una njaa wewe unakabila kula? Mimi nimefunga saa. Wewe hutakiwi kufunga sasa. Daktari. So wewe ukajihukumia, tunajua mimi na madonda ya tumbo. Sasa nikishinda na njaa, hebu shinda kwanza alafu ushindikane. So ujihukumie tu. Kwa daktari wa Kiislamu na nafasi yake ya kukuruhusu wewe katika jambo ambalo dini imekuwekea mkazo katika hili. Kwa hiyo hapo sasa utaingia katika ile kafara ya kulisha maskini 60. Naam. Na ama unaweza kuingia katika mlango wa istighfari na tauba. Kuna hadithi moja, bwana mmoja alikwenda kwa mtume kafanya kosa la haji. Kosa la haji. Yaani haji maana yake ni katika madhambi makubwa. Alipokwenda kwa mtume akamwambia mtume akiba alayya al-hajj, nisimamishie haji. Mtume akageuka akamtazama akamgeuzia kichwa, akarudia mara ya pili, akarudia mara ya tatu. Mtume alishughulika naye, ikakimiwa sala, wakasali. Walipomaliza kusali jamaa akainuka akampata tena mtume. Mtume akamuuliza, kwani hujasali pamoja na sisi? Anambia nimesali. Kala akasha kusamehe. Sasa na mimi najipa hivyo hivyo. Si nimesali adhuhuri. Allah akaisha isamehe. Yule akaambiwa na mtume, wewe umeambiwa na nani? Wewe unakwambia nani? Kwa hiyo Allah ambaye amekwambia usali ndio huyo huyo akakwambia ufunge miezi mingapi? Miezi miwili. Jambo liko hivi. Naam.
Mimi na swali kwa mtu. Kwa sababu sikitokea